Кардынал Курт Кох павіншаваў новапрызначанага прымаса англіканскай царквы епіскапа Дурхама Джастіну Уэлбі. Кіраўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству пажадаў біскупу Уэлбі Божага благаслаўлення, адвагі перад выклікамі і выказаў спадзяванне на працяг паглыблення добрых адносін паміж англіканскай царквой і каталіцкім касцёлам. Кардынал Кох паабяцаў новапрызначанаму англіканскаму іерарху, што будзе прысутнічаць на цырымоніі яго інтранізацыі 21 сакавіка 2013 года і асабіста запросіць яго на сустрэчу са святым айцом.